Marek Keller, art collectanto kai artage commercisto, donatis alla Varsovia Museo de Frederico Chopin letteron de George Sand. Gis la plei proxima dimanĉo, gi estas ekspoziciata kai rigardebla en la museo. La lettero devenas el tre interesa vivperiodo de Chopin, el la periodo de la fama vojaĝo al Majorko. Gi komencigis en la etoso de euforio kaj fascinigio pri la mediterranea kulturo en varma momento de amrilato inter George Sand kaj Frederico Chopin kaj finigis preskaŭ tragike lime de la vivo kaj morto de la suferanta pulmo malsanon komponisto. George Sand en la ok paĝa letero al amiko advokato François Rollina detale priskribas la estadon sur la hispana insulo, la malsanon de la filo kaj malbonan sanstaton de Chopin, ĉe kiu la tieaj kuracistoj konstatis tuberkulozon. Ŝi mencias ankaŭ komponaĵojn pri kiuj laboris tiam Chopin. La letero havas signifan literaturan kaj faktografian valoron kaj riĉigos la laŭvicajn volumojn de leteroj de Chopin. Gravas ne sole leteroj de Chopin mem aŭ leteroj al li adresitaj, sed ankaŭ leteroj de personoj el la proksima al la komponisto medio direktitaj al aliaj adresitoj. La kunlaboro de la Muzeo de Frederico Chopin kaj Marek Keller datiĝas ekde 1999 jaro, dank al ĝi la muzea kolekto riĉiĝis je pli ol 16 objektoj, inkluzive de 10 kelkaj leteroj.